Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Ira Knežević i evo nas u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi, u kojoj ćemo u prvom delu govoriti o knjizi koja je sinoć koja je predstavljena u galeriji Art Cat. Reč je o tekstovima za ostavštine Radomira Konstantinovića. U kulturnom centru Rex u toku je muzički festival Ring Ring, a u ustanovi kulture Parobrod sinoć je veče bilo posvećeno glumcu Miodragu Petroviću Čkalji. U institutu Cervantes počinje festival savremenog španskog filma Španski metar 2015. A u Niškoj galeriji Art 55 otvorena je izložba Bratislava Bašića. Četvrtak je dan kada je drugi deo emisije rezervisan za pozorište, maske. Imamo dve teme danas. U Subotici u toku 22. Međunarodni festival pozorišta za decu, koji, kao što znate, prati naša koleginica Gordana Đurđević, i ona je za današnje maske pripremila jednu temu, a gost u maskama je glumac i reditelj Ljubivoje Tadić, prvak Narodnog pozorišta u Beogradu. Ostanite sa nama do kraja emisije. U prepunoj galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda utorak uveče predstavljena je prva i za sada jedina knjiga tekstova iz zaostavštine Radomira Konstantinovića Na margini, objavljena pre dve godine u Sarajevu. Razgovor o ovoj knjizi Konstantinovićevih eseja čitanih na trećem programu Radio Beograda pratio je Ranko Stojilović.
U periodu od 1949. do 1951. književnik, filozof, kritičar i eseista Radomir Konstantinović sarađivao je kao član literarne redakcije Radio Beograda. Kasnije je više decenija bio saradnik trećeg programa, gde je od 1966. do 1979. u tada uticajnoj emisiji Radomir Konstantinović prelistava časopise, komentarisao jugoslovensku, pre svega književnu periodiku. U knjizi Na margini, sarajevski izdavač University Press sakupio je Konstantinovićeve neobjavljene tekstove o prilozima u sarajevskim časopisima. Tu su u prvom redu mesečni časopis za književnu i umetničku kritiku Izraz, dvonedeljna revija za umetnost, nauku i društvena pitanja Odjek i časopis za književnost i kulturu Život. Kako istakao moderator predstavljanja knjige Na margini, urednik trećeg programa Radio Beograda Ivan Milenković, Konstantinović se ne bavi časopisima kao takvim, niti komentariše njihovu uređivačku politiku, već se zadržava na problemu koji pokreće određeni tekst, komentariše poetičke karakteristike nekoga pisca ili u igri slobodnih asocijacija, na samo sebi svojstven način razvija filozofsku refleksiju koristeći materijal koji pronalazi u pomenutim časopisima. Predsjednica Saveta za očuvanje intelektualnog nasleđa Radomira Konstantinovića, Latinka Perović, govorila je o Konstantinovićevoj upućenosti na sarajevske autore.
Veze Radomira Konstantinovića sa složenom i u isto vreme jedinstvenom kulturom i intelektualnom zajednicom u Sarajevu datiraju od ranih 50. godina prošlog veka, nastavljaju se i u narednim decenijama i traju sve do početka 90. godina, kada ih rat prekida, ali samo fizički. Kada je posle rata prvi put došao u Sarajevo, Konstantinović je objasnio šta je rat značio za prekid te povezanosti i nastojao je da je ponovo uspostavi. Sarajevo, rekao je tada, koje znam, to je Kasim Prohić, sjajan tumač Adorna i Lukača, majstor jedinstvenog logosa. I to je Mithat Begić, prvorazredni esejista, čiji je Izraz postao jedan od najvažnijih središta naših misli. Izraz, oko koga smo se okupljali, kao i oko odjeka Čede Kisića. I to je Foh, estetičar, i Huso Tahmičić. To je živa misao u nastavljanju. Misao koja izmiče politizaciji govora, onako kako je nesvodljiva na stav. Ovim ovako opisana, to je kultura različitosti, čija je misao u nastajanju i otuda dijaloška i otvorena prema drugima i drugačijima.
Jedan od objavljenih tekstova u knjizi čiji je priređivač Slavko Šantić nosi naslov Na margini programa. Piščeva supruga Milica Konstantinović adekvatno je predložila sarajevskom izdavaču da knjiga ponese naslov Na margini. Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, fra Mile Babić, podvukao je i simboliku koju ovaj naslov nosi.
Sam naslov knjige Na margini odgovara životu i dijelu Radomira Konstantinovića. On je napisao tekst pod naslovom Na margini programa i govorio o privilegiju marginalca. Njegova suputnica Milica Konstantinović je predložila sarajevskom izdavaču da knjiga nosi naslov Na margini. U svim tekstovima u knjizi Konstantinović govori o kritičkoj svijesti, a ta se kritička svijest javlja na margini. Konstantinović pokazuje kako nacionalni kolektivizam razara slobodu misli i vodi u posvemašnji nihilizam. Sloboda mišljenja je pretvorena u puko služenje onima na vlasti. Tako je bilo u komunističkom sistemu, a tako je možda i još gore sada u nacionalističkom sistemu. Doktori znanosti bi trebali biti doktori slobode mišljenja, a oni se pretvorili u negatore slobode mišljenja. Oni su živi primjer kako se vlastiti um pretvara u puki instrument služenja vlastodržcima. Usklađivanje svoga uma s potrebama vlastodržaca oni nazivaju slobodom. Konstantinović stalno ističe da se ništa na ovom svijetu, ni u životu, ni u kulturi, ne smije fetišizirati, apsolutizirati, jer to vodi u smrt, u ubijanje života. A kultura mora biti u službi života, jer je kultura živa svijest o životu kao procesu.
Radomir Konstantinović je mislilac svjetskog formata, jer afirmira vrijednosti na kojima počiva humanističko čovječanstvo, slobodu čovjeka pojedinca, njegovu individualnost, raznolikost, otvorenost drugome i drugima, te otvorenost prema novom i boljem. Mir, humanizam, kulturu koja će biti u službi života kao najviše vrijednosti. Odbacuje svaki oblik nasilja nad ljudskim životom i nad životom kao takvim.
Na predstavljanju knjige Na margini govorio je filozof Branko Romčević, a izdavač Dragan Marković najavio je da će posle prvog sarajevskog izdanja Filosofije Palanke iz 2009. i knjige Na margini University Press nastaviti da objavljuje Konstantinovićeva dela na bosansko-hercegovačkom prostoru. U toku je priređivanje knjige Tok umetnosti.
Look at you, 'cause I'm blown.
U okviru festivala Ring Ring sinoć u kulturnom centru Rex nastupili su predstavnici poljsko-norveške eksperimentalne elektronske scene. Događaj pratio kolega Nikola Pejčinović.
Treći koncert u okviru jubilarno 20. Ring Ring festivala prošao je u znaku poljsko-norveškog eksperimentalnog elektronskog zvuka. Na njemu su sinoć u sali kulturnog centra Rex nastupili poljski izvođači Mirt i sastav Sultan Hagavik, te norveška umetnica Maja Ratke. Beogradskoj publici se najpre predstavio Mirt. On je izveo kompoziciju Solitaire, kojom je na osoben način reinterpretirao istoimeno delo kompozitora Arnea Nornheima, tako što je originalni zvučni materijal ostvarenja norveškog autora podvrgnuo različitim postupcima vezanim za manipulaciju putem elektronike i različitih zvučnih efekata. Na taj način, poljski umetnik je značajno usporio muzički tok Nordheimove kompozicije i uspeo je da realizuje znatno širu i snažniju zvučnu sliku od one koje se može čuti u izvornoj verziji Solitaire-a. U tom smislu, prostor sale u Rexu ispunjavali su veoma bujni i duboki fonovi drona nad kojima su se prolamali kratki i oštri fragmenti u visokom registru. Polje zvučnih efekata znatno je proširila Maja Ratke u numeri u dijalogu sa Eugenijusom Rudnikom. Za razliku od Mirta, koji je na sceni radio sa gotovim zvučnim proizvodom, norveška umetnica je na svojstven način improvizovala, pretvarajući na licu mesta konkretan zvuk u elektronski obogaćenu bazu za dalje eksperimentisanje. Ona je tako svoje muzičko izlaganje započela suptilnim zvucima zvončića i usne harmonike. Kako se tok kompozicije intenzivirao, tako je i njen materijal postajao ekspresivniji, pa je u najizražajnijim momentima mogao da se čuje zvuk proizveden udaranjem o veliki komad lima, ojačan raznovrsnim eksperimentisanjem sa glasom, počev od pevanja, preko šaputenja, do disanja i hrkanja. Maja Ratke je time ostvarila veći stepen improvizacije u odnosu na nešto promišljenije ostvarenje Mirta. No, vrhunac preispitivanja zvučnih mogućnosti na sinoćnjem koncertu predstavljen je u ostvarenju Paul Reports from Space, poljskog dua Sultan Hagavik. Zasnivajući svoju muziku na semplovima preuzetim iz arhive eksperimentalnog studija Poljskog radija, dvojica autora, inače akademski obrazovanih muzičara, svoja dela realizuju u maniru naučno-fantastičnih konvencija filmske muzike. U tom smislu, sastavu Sultan Hagavik nije bilo potrebno puno vremena da prostor dvorane pretvore u haotičnu kosmičku zvučnu predstavu, zalazeći duboko u oblast onoga što se može nazvati danger music i time prenoseći doživljaj muzičkog dela iz sfere estetskog u domen fizičkog. Thank you.
treat me like you do when you let your hands upon me and told me who you are. I thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before me lived through the vocations from the past until completion. They will turn away no more, and I still find it so hard to say what I need to say. But I'm quite sure that you'll tell me just how I should feel today. I see a ship in the harbor. I can, I shall obey. But if it wasn't for your misfortunes, I'd be a heavenly person today. And I thought I was mistaken. I thought I heard you speak. Tell me, how do I feel? Tell me now.
Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo pričom o događaju koji je sinoć održan u ustanovi kulture Parobrod. Naime, u okviru edicije omaža domaćim glumcima prikazana su sinoć u ovom prostoru dva televizijska filma Zajednički stan i Bog je umro uzalud, u kojima glavne uloge tumači Miodrag Petrović Čkalja. Parobrod bioskop i Trezor Radio Televizije Srbije ovako nastavljaju večeri posjećanja na velikane glumišta. Prošlog meseca program je bio posvećen Miji Aleksiću, a sinoć je publika bila u prilici da se seti jugoslovenskog Jerrya Lewisa Čkalje. U Parobrodu je bila Ana Vučković.
Šta reći o Čkalji koji u bivšoj zajedničkoj zemlji imao status pop ikone, što se možda najbolje sagledavalo u jednom za njega netipičnom TV formatu, Bajfordovom Poletarcu. Njegovu karijeru predodredile su tri činjenice: da je rođen 1. aprila 1924. u gradu Kruševcu, gde je Ljubinka Bobić, Radmila Savićević, Milan Puzić, Taško Načić, Đuza Stojiljković i Vojin Ćetković, i da ga je na samom početku prepoznao Radivoje Lola Đukić, u čijem je filmu Jezero 1950. imao svoj glumački debi. Poslednja Čkaljina uloga bila je Bolji život krajem 80-ih, kada se povukao pred strahotom naredne dekade u kojoj se nije pronalazio. Nažalost, u naše vreme neprimetno su prošli jubileji, 90 godina njegovog rođenja i 10 godina od smrti. Ali zato je Parobrod organizovao i upriličio jedan svojevrsan omaž. O ovom omažu, ali i o programu koji Parobrod priprema za naredni period, govori njegov direktor Zlatko Crnogorac.
Kada smo pre tri godine ili dve godine renovirali Parobrod, jedna od prvih želja nam je bila da napravimo, da kažem, bioskop u centru grada, zato što tad stvarno u tom trenutku nije postao, da kažem, ni u ideji niti jedan bioskop i tek sad kad se pojavila, da kažem, bioskop Nova Zvezda pre, da kažem, par meseci, shvatilo se u stvari koliko centru Beograda nedostaje bioskop koji neće prikazivati samo klasične komercijalne filmove, nego koji će imati neku, da kažem, kinotečku delatnost ili biti posvećen isključivo domaćem filmu. I kada smo ga napravili i otvorili, hteli smo, naravno, kako se zove, da krenemo sa nekim programom koji drugi nisu imali. Poznavali smo se i da kažem, imali kontakt sa Bojanom Andrić iz Trezora Radio Televizije Srbije i došli smo na ideju da prosto uradimo nešto, ono što trenutno kinoteka nažalost ne radi, a to je da napravimo omaž svim tim velikanima našeg glumišta, ali istovremeno da, da kažem, ponovo osvetlimo to najbogatije televizijsko nasleđe, dramski program iz 60. i 70. godina, serije i televizijske drame koje su, da kažem, i u današnje vreme neki nedostižan, da kažem, domet, obzirom da na tadašnju produkciju i urednike koje su uređivali ceo taj program. I, da kažem, naša ambicija je bila da probamo da napravimo par tih omaža. Krenuli smo sa Cicom Perovićem, a danas, da kažem, došli smo već do 12. edicije, 12. nastavka, gde promovišemo, da kažem, Čkalju, i sad smo već sigurni da, uprkos, da kažem, promenljivom uspehu, neki put bioskop bude pun i ubacujemo dodatne stolice, a neki put, da kažem, kao danas, bude onako pomalo i prazan. Mislimo da je kulturološka misija pravljenja tih omaža i prikazivanja ovih filmova jako značajna i da, da kažem, pre ili kasnije će to dobiti svoj neki širi medijski odjek, samim tim i više gledalaca. I to nije jedina stvar koja se, da kažem, dešava u našem bioskopu i u Parobrodu, a da je vezana, znači, za, da kažem, neki televizijski program. Mi takođe smo, da kažem, u prethodnih godinu dana prikazali čak 6 novih domaćih igranih filmova i 2 dokumentarna filma. Kočev Popović, film Gorana Markovića, je imao, da kažem, čak i rezervacije, u smislu da smo po nekoliko dana unapred imali nerasporedano, zato što je bio ulaz slobodan, ali, da kažem, sva mesta, odnosno stolice, rezervisana. A krenulo je sve, naravno, sa filmom Mladena Matičevića o Arsenu Dediću. S druge strane, već u ponedeljak se dešava takođe 8. Debata o televizijskim serijama današnjice, kako onim, da kažem, američkim najpopularnijim koje trenutno gledamo, tako i, da kažem, polako i, da kažem, diskretno i domaćim serijama. U ponedeljak ćemo pričati o povratku Otpisanih, pričali smo o Boljem životu, tako da, da kažem, te pop-up debate okupljaju veliki broj nekih zainteresovanih, pre svega studenata sa fakulteta političkih nauka ili sa, da kažem, nekih sličnih srodnih fakulteta, i sve u svemu Parobrod uspeva da faktički svojim tim nekim, da kažem, programom bioskopa i pratećim programom okupi neku novu publiku koja je zainteresovana za to neko, da kažem, kako nasleđe i tu neku bolju prošlost, tako i neke nove formate koji se, da kažem, pojavljuju, što je ovako jedan, da kažem, svojevrstan uspeh, činjenicom da smo mi kao društvo, nažalost, da kažem, izgubili kulturu odlaska u bioskop i da veliki broj filmofila prosto, da kažem, gledaju filmove isključivo tako što ih downloaduju preko interneta i onda u nekom kućnom ambijentu prate filmove. U tom smislu teško je danas, da kažem, očekivati neku veliku publiku u bioskopima, pogotovo kad su neki, da kažem, nekomercijalni ili kinotečki formati u pitanju.
Parobrod bioskop i Trezor RTS-a nastavit će ediciju omaža glumcima uz pitanje zašto smo ih zaboravili.
Thirty-five years, I lay awake at night, across my mind is one eternal fight, and that's a new ways to think and say, but keep all friends and ancestral ways to frontier ears. My kind is following the spark to build lighthouse for those who're scared of dark on frontier ears, where we befriend the shark and stare at the night, but do not see the dark of sadness, madness. Here I crawl to raise the ball, to raise the ball, oh, what is godless and misleading, and touch the world, and touch the world, and touch the world that isn't bleeding.
anywhere in this universe there is this kind of love. I don't know if anywhere in this universe someone like you to know. I don't know if anywhere in this universe there is this kind of love. I don't know if anywhere in this universe someone like you to know. Ooh, staga daga da ooh, 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 staga daga da ooh, 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 staga daga da ooh, 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 staga daga da. And I did see most beautiful of dreams, a cosmic harp where we were the strings, so making sure that the shadow is in tune to loneliness. We were all immune to frosty ears. My kind is following the spark to build lighthouse for those who scared of dark, to frosty ears where we befriend the shark instead of the night to erase the mark of sadness, madness. Oh, here I crawl to raise a ball,
to raise a ball,
to raise a ball,
to raise a ball.
Oh, what is godless and misleading? And touch the world,
touch the world,
and touch the world,
and touch the world,
and touch the world that isn't bleeding. Cause I don't know if anywhere in this universe there is this kind of love. I don't know if anywhere in this universe someone like you to know. I don't know if anywhere in this universe there is this kind of love. I don't know if anywhere in this universe someone like you to know.
Večeras u Kulturnom centru počinje 8. izdanje Španskog metra, revije savremenog španskog filma koja će u Beogradu trajati do 25. maja. Prilog je pripremila koleginica Nevena Matović.
Me llamo Julia.
Yo soy Félix. Me dedico a observar a las personas. Tengo malas noticias.
Anoche llegué a la marina con mi marido y mi hijo. El caso es que no encuentro el apartamento donde estamos alojados y no consigo contactar con ellos.
¿Estás bien?
Čuli ste scenu iz filma Slutnje kojom će biti otvorena ovogodišnja revija. Film je režirao Santiago Tabernero koji će večeras svečano otvoriti festival, a tumače glavnih uloga u ovom filmu predstavlja Mirjana Starčević iz Instituta Cervantes u Beogradu, koja u nastavku govori i o filmovima koje ćete videti tokom prva dva dana festivala.
Tu su nam dvoje poznatih glumaca, Eduardo Noriega, kog odlično poznaje srpska publika zahvaljujući Španskom metru, ali zahvaljujući i brojnim filmovima u kojim je igrao. On je bio zvezda filma Teza, Tesis, koji smo prikazivali 2006. mislim u Sava centru pre više od 10 godina. Zatim u filmu Otvori oči, Abre los ojos, Muškarci na gotovs, to smo vidjeli, ja mislim, pred dve godine na Španskom metru, i u filmu Ala triste. Tako da se radi o jednoj velikoj zvezdi, a kada je u pitanju Marta Etaura, ona nam je poznata iz filmova Tamno plavo, skoro crno, koji smo 2008. pogledali na španskom filmu, iz filmova Remake i Ćelija 211. Mlada zvezda, treći glumac koji takođe ga treba istaći, zove se Alfonso Basave i on je možda mlađoj publici poznat po svojim ulogama u seriji Korak napred i u filmu Osam sastanaka koji smo takođe prikazali na španskom metru. Sljedeća dva filma gledamo u petak. Prvi je u 19 časova, drugi u 21. Nisam napomenula da u četvrtak se festival otvara u 19, a svakog narednog dana imaćemo po dve projekcije u 19 i 21. Drugi film koji gledamo zove se Mrtvi su oko nas, rediteljke Beatriz Sanchez. Sanchez, ovo je njen prvenac. Ona je dugo snimala kratkometražne filmove i reklame i odlično se poznaje glumce i špansku kinematografiju i ove godine odlučila, odnosno prošle godine, 2014. da snimi ovaj film. U njemu se pojavljuje fantastična Elena Anaya, koju ne znam da li prepoznajete, ona je glumila u filmovima Lucia i seks i tad je doživjela veliku, postala vrlo popularna 2001. godine. Zatim je glumila u filmu Bez vesti o Bogu sa Viktorijom Abril i Penelopom Cruz, zatim u filmovima Priča i sa njom, Koža u kojoj živi Almodovara. U filmu ćete videti kao zvezdu koja je 80. godine bila velika zvezda i to prestala da bude, povukla se u kuću i pati od straha da izađe iz kuće. Odlična drama. U 21 čas gledamo film, vidjet ćete, liči vrlo na američke filmove, zove se Život na opačke, odlična komedija. To je zapravo ljubavna komedija sa elementima crnog humora. Fantastična postava glumačka, igra Javier Camara i Raul Arevalo, koje obojicu poznajemo sa španskog metra i iz brojnih filmova. Meni je bilo zanimljivo što se u filmu i vidi razlika između španskog i američkog mentaliteta i jedna rečenica iz filma koja glasi: ne mogu da se oženim sa Amerikankom jer onda moja deca više neće biti moja deca, nego mali Amerikanci. Sljedeći film je odličan film i ljudi koji vole drugačije i nesvakidašnje filmove, ovo će im se svideti. Ljudi su oko nas, subota u 19 časova, režija Juan Cavestani. Zašto je ovaj film specifičan? Film nije imao budžet, nije je snimljen ručnom kamerom i ja kad sam čitala o filmu, španski mediji kažu svi su glumci tu. To je kao da ste uzeli krem španske kinematografije. Vidite Maribel Verdu koju poznajemo iz filmova Snežana i Patuljak, znači svi najpoznatiji španski glumci su tu. Ne znam kako je uspeo da ih ubedi da svi igraju u filmu bez budžeta. Verovatno zato što su vrlo uloge kratke, jer je film sastavljen od sekvenciji svakodnevnih životnih situacija u kojima ćemo moći svi da se prepoznamo. I zapravo film govori o ljudima koji su usamljeni, užasno usamljeni i kako reaguju na tu usamljenost. Neko pereše grudi, neko promeni lice, neko otvori meksički restoran, neko se sukobi sa drugim ljudima i zapravo su kratke svakodnevne sekvence, vrlo angažovani, pa možemo reći i politički film. I za ljude koji vole drugačije filmove, koji uživaju u pravom autorskom ostvarenju, uživaće u ovoj projekciji. Sljedeći film je Vakolda. Ja mislim da će ovo biti jedan od najgledanijih filmova, pravi thriller, prava drama, argentinski film. Radi se zapravo o čuvenom, ako možemo za zlikovce da kažemo da su čuveni, zločinac Jozefu Mengeli, koji je bio poznat kao anđeo smrti. On je bio lekar u Auschwitzu koji je nakon Drugog svjetskog rata pobjegao u Argentinu. Ovdje ga vidimo 60. godina u Patagoniji, kako se priključuje u jednom karavanu, u jednoj porodici i počinje da živi sa njima. Njima se jako lepo predstavlja kao čovjek pun znanja, novca, neko koji ih zadivljuje, uspostavlja posebnu komunikaciju sa njihovom ćerkom porodice Lilit i oni zapravo polako počinju da naslučuju njegov pravo lice. Ovo je jedna tema koja ne treba da nas začudi što nam dolazi iz Argentine, s obzirom da Argentina stalno, posebno umetnici, sebe preispituju kako je to Argentina otvoreno primila neke od najvećih zločinaca u istoriji 20. veka. Fantastična je i postava, uživat ćete, odličan je thriller i ja mislim da će taista ovaj film biti jedan od posećenijih na festivalu. Nama se svima koji smo ga pogledali zaista svidao i odlično je prošao na festivalima.
Bila je ovo Mirjana Starčević, a u nedelju su na programu filmovi Drvo privlačnosti, špansko-čileanska koprodukcija, kao i španski film Poslednji dani Davida Pastora. U ponedeljak, kada će revija biti završena, na programu su Arktik Gabriela Velaskeza i film Rat Manuela Janković, u kome glavnu ulogu tumači Mima Vuković-Kurić, prvakinja Niškog pozorišta. Festival će biti održan i u Novom Sadu od 27. do 31. maja.
¿Estás bien?
Los hombres siempre abandonan a las mujeres, señora.
¿Quién coño es usted?
Se llama Marcus. Julio.
Galeriji Art 55 u Nišu otvorena je izložba Bratislava Bašića, profesora Fakulteta umetnosti, slike i crteži, za koje umetnik koristi nestandardne materijale. Nastali su prethodne dve godine, a izložba je naslovljena Vivarium. Na otvaranju je bila koleginica Biljana Mijelković.
Bratislav Bašić predstavlja se niškoj publici crtežima u kombinovanoj tehnici. Izložbu ste naslovili Vivarium.
Ovde se radi o crtežima, rađaju su tehnikom, kako bih rekao, kombinovana tehnika u pitanju. Dakle, tu je skup materijala, ima zaista svega i svačega. od tuševa, bajca, pa do nekih neslikarskih, uslovno rečeno, materijala kao što je pepeo, čađ, trina i tako dalje. Peska, čak mrvinog stakla. To su neki materijali koji su, rekao, uslovno se nazivaju nekako neslikarski, međutim, čađ, pepeo i neka vrsta pigmenata, te vrste su zapravo praistorijski ovako slikarski materijal.
U vašim slikama se bori, rekla bih, dobro i zlo.
Ova serija crteža nosi naziv Vivarium i predstavlja u stvari real moj odnos prema istoriji čoveka i nekim sadašnjim trenucima koje proživljava. Vivarium je, obično se prevodi kao zverinjak, a predstavlja kolokvijalno negde da u nauci kao prostorija u kojoj se drže životinje namenjene za eksperiment. E sada, moje polazište je u stvari od same te višeznačne reči i u taj zverinjak negde ubrajam i čoveka koji vrlo često postaje i sam deo, odnosno žrtva svojih eksperimenata. Pa imam tako tu neke radove, crteže koji nose nazive kao Enola Gay, to je, znamo, majka pilota koji je upravljao bombarderom sa kojeg je bačena bomba na Hirošimu, a on je tu letelicu nazvao po svojoj majici, odnosno tu je taj lisa tog aviona koji je kao ostatak jedan pominjući. Tu su zatim neki drugi motivi. To, kako ste pomenuli, borba dobrog i zlog, u stvari se negde propliće, a na kraju opet ostaje jedna kako bih iskra ili želja da za nekim boljim, smislenijim vremenima i odnosima među ljudima.
Mogu li umetnici da utiču na to? Kako publika to gleda, prihvata, posebno ovde i danas?
Primećujem da su reakcije dobre, što mi je drago. Ja lično nemam neki odnos sada prema ovome što sam radio, što je izloženo. Imao sam taj nekakav odnos tokom rada. Krećem od samog odabira materijala, igrom samih odnosa između materija različite vrste. Reakciju su, rekoh, drago mi je što tako su dobre. A da li sada umetnik može nešto da popravi? Pa to je pitanje, jer umetnost ne može da daje baš odgovor. Odgovore, ali svakako može da postavlja pitanja, da propituje i nekada su pitanja po meni značajnije od odgovora.
Da li tome pokušavate da naučite i svoje studente, vi predajete na Fakultetu umetnosti u Nišu?
Pa uglavnom se krećem u tom domenu. Razmatramo ta pitanja, da slika, crtež ili bilo čime da se bave, kakvim konceptom, da to nosi neku vrstu propitivanja njihovog odnosa prema stvarnosti, prema svetu, prema prostoru, vremenu i da tu neku svoju reakciju iskazuju i na taj način utiču koliko je to moguće.
Hvala vam na razgovoru za Radio Beograd, puno uspeha.
Hvala vama.
Shine and shine.
seems to fade when I'm in your arms, my darling. We've shined so much for what you see. It's true. And nothing really means much more to me than you. So shine.
Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Subotici je u toku 22. Međunarodni festival pozorišta za decu koji prati naša koleginica Gordana Đurđević i koja je pripremila današnju prvu temu emisiju za maske.
Činjenica jeste, svi učesnici koji dolaze na Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici iz bilo kog dela sveta kažu da je pozorište za decu izuzetno važno. Deca nam pokazuju da je važno, teoretska misao to potvrđuje svim argumentima, ali već koliko sutra, kada se završi festival, počeće preispitivanje i postavljanje istih pitanja koja se kao tamna senka nadvijaju poslednjih godina. Da li će biti festivala sledeće godine? Da li će biti dovoljno novca, dovoljno sluha za prepoznavanje vrednosti pozorišta za decu od strane onih koji odlučuju o finansijama, ili možda su vrednosti davno prepoznate i baš zato ih treba zanemariti? Koliko još uopšte ima entuzijazma za neprestano dokazivanje? Da li su mlađe generacije umetnika, teoretičara zainteresovane za to? Neka od tih pitanja nisu samo naša osobenost, postavljaju ih i u drugim zemljama naravno, a mi smo ih postavili danas Maji Lučić, članici žirija iz Hrvatske, koja smatra da treba neprestano preispitivati ponuđeni kvalitet, ali i zaštititi pozorište za decu, lutkarstvo posebno, od opasnog kritizerstva.
Najmlađa sam članica žirija i izuzetno mi je drago što su mi pružili tu priliku iz tog razloga što smatram da nas mlade ljude polako treba uvoditi u posao i stvarno osim mene u žiriju su izuzetni stručnjaci iz područja ne samo lutkarskog kazališta nego i kazališta općenito, kazališta za djecu i stvarno mislim da treba tako lagano uvoditi mlade ljude da bi imali prilike od takvih imena naučiti što je više moguće.
Festival se završava sutra. Ne možete, ja to znam naravno, niti ću pokušati bilo šta da vas pitam po pitanju predstava, da ocenjujete pojedinačno predstave, ali bih ipak volela da nam na neki način date neki mogući pregled onoga što je prikazano do sada na festivalu.
Htjela bih istaknuti kako, eto, o kvaliteti predstava ne smijem puno, odnosno ne smijemo pojedinačno govoriti o predstavama još dok oficijalno ne završimo pregled svog takmičarskog materijala. Svakako bih htjela istaknuti to da je jako velika raznolikost programa. Znači, ne samo da su predstave iz jako puno različitih zemalja, nego znači, mislim da je bitno u tome svemu to da djeca, za koje je prvenstveno ovaj festival i namijenjen, imaju prilike vidjeti predstave iz zemalja u kojima vjerojatno do sada nisu imali prilike ni maštati ni sanjati. I imaju prilike upoznati se sa nekim novim kulturama. A jako mi je drago da se to događa upravo u Subotici, koja je multikulturalna, multinacionalna. Baš mi je zato drago da se to sve događa na ovom području, jer nekako zaista ta djeca su na taj način jako oplemenjena i obogaćena nekim novim iskustvima, nekim novim saznanjima, nekim novim doživljajima i podražajima koje zaista nemaju prilike vidjeti u kazalištima i repertoaru ovog regiona, jel? Znači, kad im dođe predstava, ne znam, iz Meksika, iz Indije, pa čak i Njemačka, mislim, to mala djeca nemaju prilike razmišljati tako daleko još uvijek. I pitanje, mislim, Subotica je mali grad, ja dolazim isto iz Osijeka, koji je isto tako mali grad, i mislim da je to za njih itekako značajno. I zbog toga mi je to jako drago, jer vidim da oni apsolutno, koliko god neke stvari u različitim kulturama ne razumiju i znaju se nasmijati, a možda nije smiješno, toliko ih u drugom trenutku uhvatim da promišljaju o tome. I mislim da je to na kraju krajeva za njihov razvoj jako bitno.
Pratite znači reakcije djece.
Jako. To mi je jako bitno. Mislim, zato ovaj festival i postoji zbog njih, jel, dječji je festival, odnosno dječjeg kazališta. I mislim da je dijete uvijek u pravu. Kako bih vam rekla, radim i kao glumica i kao lutkarica, ali uvijek više volim raditi za djecu, zato što smatram da kod njih nema laži, nema iskvarenosti, nema onoga što nažalost u odraslom svijetu prepunjeni smo. I čak odrastao čovjek, iako mu se predstava ne svidi, na kraju će vam zapljeskat. A kod djece tog nema. Znači, oni ili im se svidi ili im se ne svidi. Oni su potpuno iskreni, oni nemaju dlaku na jeziku, oni će reći bez straha da svidjelo mi se ili ne, nije mi se svidjelo, razumio sam ovo ili nisam razumio. I jednostavno, ako ih ne zanima, u tom trenutku će se zabaviti nečim drugim. I mislim da je to najiskrenije. I ja zato osobno najviše volim pozorište za djecu.
Da li možda možete da nam kažete, pošto ovdje imamo i zemlje koje su jako bogate, razvijene, znači imamo Njemačku, s druge strane imamo i siromašne zemlje, da ne nabrajam, iz celog sveta su ovdje, od Meksika, Indije i tako dalje, znači do ovih naših zemalja u okruženju. Dakle, da li neminovno znači, ako je zemlja bogata, da je i dobro pozorište, odnosno pozorišna predstava?
Naravno da ne. Zato što nekada najljepše stvari nastaju iz ničeg. Znači, to je apsolutno, naravno da je puno lakše raditi ako financija ima, ako se ne moraš brinuti o tome kako ćeš izraditi lutku, od čega, od kojeg materijala i da li ga imaš novaca za platiti, jel? Ali vidi se možda u čisto nekakvoj opremljenosti same predstave, možda u tome, ali ne znači to nužno kvalitetu. Ne, to nikako ne, to pogriješila bih kad bih to rekla. Mislim, to imamo prilike vidjeti na kraju krajeva i evo ja sad kad pogledam hrvatsko lutkarstvo, točno se vidi tko ima više, tko ima manje novaca, ali to apsolutno ne znači da je predstava bolja ili lošija zbog toga. A upravo mislim da je najveća umjetnost u tome i nastaje kad zapravo iz ničega stvorite tu magiju koju stvarno dječje pozorište nudi.
Kada ste već spomenuli hrvatsko lutkarstvo, za vrijeme trajanja ovog festivala i prošle i pretprošle godine, razgovarala sam sa stručnjacima koji su upravo iz regiona i koji se bave pozorištem za djecu. I nekako unisono su donosili zaključke da se na prostoru bivše Jugoslavije ne vodi do kraja ili negde skoro i nikako računa o pozorištu za djecu, počevši od financijske podrške pa nadalje. E sad me zanima vaše mišljenje, pošto ste vi najmlađi od svih onih sa kojima sam razgovarala. Dakle, šta vi kao neko koji je predstavnik nove generacije, koja pritom zaista voli pozorište za djecu i radi u njemu, šta vi mislite? Koji su problemi, šta bi trebalo menjati? Pokušajte da nam na to pitanje odgovorite.
Da, žalosno je kod nas što, kad kažem kod nas, naravno mislim na cijeli region, što govorimo da su nam djeca najvažnija i da za djecu treba sve. Ali kad dođe do toga da za djecu treba nešto napraviti, onda je to, a joj, pa to je za djecu, pa ne mora biti kako treba. Nažalost, to nam se nekako uvuklo u kazalište. Mislim da u tome dosta ima utjecaj i to što nam je neophodno školovanje za Evo, ja sad sam iz područja lutkarstva, pa ću se osvrniti na to. Mislim da nam je neophodno školovanje za lutkare. Evo, u Osijeku se otvorila prije 10 godina umjetnička akademija, ali mislim da to još uvijek nije dovoljno. Mislim da to treba krenuti sa svih strana. Mislim da to jednostavno se sad mora proširiti, da trebamo svi zajedno udružiti svoje snage, da to dignemo na nekakav nivo i da se, mislim, naravno to nije lagano. Ja gledam čak i svoje kolege koji rade čisto dramsko kazalište, znači bave se teatrom također, ali koliko podcjenjuju onu umjetnost za djecu, zato što ne znaju što to nosi i ne znaju koliko je to zapravo teško i ne znaju koliko to zapravo čaroliju sa sobom nosi i koliko je ponekad i zahtjevnije. Ali, kažem, mislim da ako se nastavimo tako udruživati, ako se budemo sretali po ovakvim festivalima, ako budemo progovarali o problemima koji su trenutni, mislim, na cijelom našem području slični, ako ne isti, ako budemo radili na tome, mislim da se te stvari mogu promijeniti. Evo, već ovaj festival mislim da puno stvari pokreće, jer vidim da, evo, na festivalu neki dan je bilo predstavljeno i časopis Niti, da se pokrenuo prvi lutkarski časopis. Dakle, negdje se krećemo. Sad, to jesu za početak ti mali miši korač, ali zaista vjerujem u to da se može promijeniti. Trebamo naravno znati i pohvaliti naše snage, ali opet trebamo uzeti si prostora, stručnjaci ovog područja, da kao što evo imamo stručne forume, da sjednemo i da si otvoreno kažemo su stvari na klimavim nogama, gdje treba poraditi. Ne trebamo si naravno mazati oči da je nešto kvalitetno, a nije zato da bismo se međusobno hvalili, ali kažem treba opet, znači kod nas smo navikli jednostavno kuditi sve. To je valjda za naše prostore tako. Meni se dogodilo, bila sam na jednom stručnom usavršavanju, Škoti su držali radionicu, prekrasna, znači Royal Academy of Scotland, Shakespeare i grčki teatar, znači baš prekrasna jedna radionica i meni se tamo, na primjer, dogodilo nešto što sam shvatila da na cijelom području našem je ogroman problem. Oni su na sve što smo mi napravili rekli great, brilliant, da je sve sjajno. I sad meni je to godilo prvi dan, drugi dan isto. A treći dan sam već imala problem, kako je sve izvrsno kad znam da nije. Jer je kod nas, mi smo navikli da nitko ne pohvali, da samo kažemo ono što ne valja. A kod njih je opet obrnuti sistem. Oni samo hvale i iz toga zapravo pronalaze to pozitivno i zapravo iz toga čovjek krene tvoriti i biti kreativan. A kod nas je to malo obrnuto. Ali mislim da smo sad malo previše zaglibili u taj dio da se samo kudimo, da trebamo se malo i potapšati po ramenima i reći dobro, dođe smo stigli, ajmo vidjeti što možemo dalje, ovo je dobro. Znači, u tom smislu da, naravno, treba biti kritičan, jer bez kritičkog tog stava nećemo ništa postići, ne smijemo se zavaravati, ali opet mislim da treba i pohvaliti naše snage kad ih treba pohvaliti.
Majo, ja ću ipak biti kritična, u stvari zamolit ću vas tačnije da budete i vi u ovom razgovoru sada kritični, gdje mislite da je problem kada je u pitanju pozorište za djecu, posebno lutkarstvo?
Mislim da prvenstveno proizlazi iz toga što nemamo školovanih lutkara. Nije čak stvar ni školovanih lutkara. Nažalost, mislim da se u kazalištima za djecu često zapošljavaju ljudi koji lutku ne vole. Koji su tamo, eto, zato što nisu, ja imam taj dojam, zato što nisu pronašli posao u dramskom kazalištu, što zapravo bi se htjeli baviti tom umjetnošću. Nije bitno čak možda toliko ni da je taj glumac školovan za lutkarstvo, ali je izuzetno bitno da voli lutku i da želi učiti, da želi prihvaćati nove stvari, da zapravo želi istraživati u tom smjeru, u tom, znači, lutkarskom pravcu. Što nažalost vidim da se, mislim, događa se i kod mladih ljudi, da jednostavno završili su škole i ne da im se dalje. Što ja nikako ne mogu shvatiti, zato što radimo najljepše zanimanje na svijetu i mislim da u tome nam nikad ne treba prestati biti gladni tog nečeg novog i tog istraživanja i daljnjeg obrazovanja. Ne mora to biti nužno umjetnička akademija za smjer lutkarstvo, ali radionice koje, eto, kazališta mogu organizirati za svoje djelatnike, za svoje glumce, da se obrazuju dalje, da odu na razne festivale, da vide puno toga novoga, da razmjenjuju iskustva, kao evo na primjer na ovom festivalu, da jednostavno imaju prilike učiti. Što mislim da je danas, nažalost, to kažem, zapravo sve kreće od financija, nažalost, jer nekad se i na tim festivalima smo se puno više sretali, puno više smo mogli razgovarati, a sad što dalje, sve nekako dođemo, odigramo, bježimo dalje i to je valjda postalo normalno. Tako da mislim da je po tome ovaj festival isto izuzetno vrijedan, zato što stvarno nudi tu mogućnost.
Ali samim tim dolazimo do uloge države. Možete li reći da li postoji prava kulturna politika kada je u pitanju pozorište za djecu?
Mislim da ne, zato što mislim da se tome pridaje premalo važnosti. Mislim da općenito nam je kultura u cijelom regionu da je veliki problem sa kulturom. Vidim da se to, da zapravo kultura je postala nešto što se stalno stavlja sa strane i nikad ne dođe na red da bude bitno. I zaboravljamo zapravo koliko nam to donosi, ne samo, mislim, evo, ajmo sad to vratiti, znači, na dječje kazalište, koliko to donosi djeci, pridonosi u njihovom razvoju, u njihovom daljem razvijanju. Jednostavno, evo, baš prije par dana gospođa Jelena Sitar je rekla da mi svi nosimo mali lutkarski teatar u sebi. To je bila jedna prekrasna metafora koju je spomenula, znači, preko dlana. Da svaka majka se sa djetetom igra sa prstićima i zapravo da dijete na tom dlanu ima svoje malo lutkarsko kazalište. A lutkice su zapravo prstići. I zapravo, znači, svi to negdje imamo u sebi. Samo što, nažalost, naše vodstvo političko koje bi se trebalo baviti kulturom jako često to zaboravlja. Znam da ni njima nije uloga jednostavna, ali mislim da je krajnje vrijeme da se neke stvari poduzmu, zato što u pravac u kojem idemo definitivno nije dobar, jer kultura nam je postala nebitna. Nažalost, ali tako je i postajemo, ne želim to tako nazvati, ali lagano opće nekulturni. A vidimo, evo, i po ovom festivalu, što je primjer, da su djeca željna. Djeca su gladna kulture, djeca vole kazalište, djeca vole umjetnost i treba im dati priliku, znači, da se razvijaju u tom pravcu.
Jelena Sitar, samo da kažem, je govorila upravo to na forumu, ona iz Slovenije, i govorila je na međunarodnom forumu, ali kada već i spominje međunarodni forum, prošle godine je bila jedna veoma zanimljiva tema, djeca u svijetu elektronike, i bilo je zaista mnogo i radova, na neki način opričnih mišljenja. Jedni su za to da deca u ovom novom digitalnom vremenu, kako ćemo to nazvati, možda za njih u stvari možemo da pravimo pozorišne predstave i da koristimo upravo prednosti te tehnologije. Neki kažu da ne bi trebalo. Različita su zaista mišljenja, ali jedna je činjenica da ukoliko decu prepustite savremenoj tehnologiji da samo gledaju u ekran, igraju igrice, onda to je problematično. Što vi mislite?
Pa mislim da, naravno, da tehnika danas može donijeti jako puno prednosti, ali na drugoj strani mislim da nam je donijela jako puno nedostataka. Jer upravo to što ste rekli, djeca sjede pred ekranom i igraju igrice. Ja sam mlada, ali još uvijek sam iz onih generacija gdje nije bilo toga. I zaista nitko me ne može na ovome svijetu uvjeriti da taj ekran i da taj džojstik ili tastatura mogu zamijeniti drugo dijete u životu tog djeteta. Ne samo zbog toga što se, ajmo krenuti od onih najosnovnijih komunikacijskih vještina koje se ne razvijaju u tom pogledu, za koje je dijete zakinut, nego jednostavno pretvaramo djecu u male robote, što je meni zaista žao, jer evo, ja kako predavam na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, ja zaista kroz nove generacije vidim koliko se stvari promijenilo i koliko je taj način razmišljanja i mašta drugačija, koliko zapravo oni su svi nekad kad su bili jako, jako mali, znali su se igrat, ali što su dalje, sve se manje znaju igrat. I smatram da je to upravo zbog te tehnike, zato što im je sve im je dopušteno u tom smislu da dopušteno im je jako udaljavanje od onog ljudskog, od međusobnog kontakta, mislim, ta igra dječja, nju ne može ništa zamijeniti. Dakle, to je nešto što je u svima nama urođeno i prirodno, i mislim da nikakav kompjuter ne može zamijeniti jedno igralište dječje, jedan park. Nažalost, danas i roditelji malo se bave sa djecom i zbog prirode posla i zbog načina života koje živimo, i sve je nekako jako ubrzano, ali mislim da, naravno, to kreće iz kuće. Kako se uzme, ima jako puno pozitivnog i jako puno negativnog, ali sam definitivno za to da dječju igru kao takvu treba razvijati, znači, od samog starta, znači, evo, kako sam spomenula i gospođu Sitar iz Slovenije, znači, od tog dlana što kreće majka s djetetom se igra, pa preko tog da se igra sa drugom djecom, vrtić, pa škola, jel? I tako dalje. Mislim da ih u tome apsolutno treba poticati, jer jako brzo zaborave dijete u sebi. I to nam je postalo jako veliki problem. Ja se ponekad uhvatim da moj tata, koji je inače također glumac u dječjem kazalištu u Osijeku, je veće dijete nego neki koji mi dođu na prijemni, a imaju samo 18 godina. Znači, potpuno zaborave tu neku toplinu u sebi, tu dječju toplinu u sebi, što mislim da je jako žalosno za današnji svijet. Jer kompjuteri nam neće moći jednog dana zamijeniti to da sjednemo i porazgovaramo o stvarima. Mislim, dopisuju se iz sobe u sobu preko telefona, kako ste rekli. Znači, to je meni zapravo žalosno. i mislim da predstave koliko god neke se razvijaju u tom pravcu da kombiniraju čak. Ja osobno nisam pobornik za takve stvari, ali vidjela sam opet na drugoj strani jako dobre predstave koje su bile apsolutno tehnološki opremljene i koristili su multimedijalnost, tako da mislim da i to može puno toga donijeti. Samo mislim da u tom smislu treba biti jako oprezan. Trebamo, znači, uspjeti održati korak sa svom tom tehnikom. Znači, kazalište ne smije ostati nešto što je staro, zastarjelo, nemoderno i djeci nezanimljivo. Znači, mi imamo jako težak zadatak uspjeti pratiti korak sa svom tom tehnologijom koja ih danas zanima i zaokuplja na drugoj strani. Eto, nemam ništa protiv kombinacije, može ispast i dobro, tako da, ali kažem, treba biti oprezan.
Majo, i za kraj ovog razgovora, da li mislite da će pozorište za decu opstati, posebno lutkarstvo? Namjerno akcenat stavljam na lutkarstvo, jer znate i sami koliko mnogi, počevši od vaših kolega u pozorištu za odrasle, znaju da negiraju lutkarstvo. Imate i one situacije da medijima nisu zanimljivi glumci, lutkari, koliko oni koji igraju u televizijskim serijama i slično.
Da, tu volim biti optimistična i reći da mislim da hoće, odnosno vjerujem da hoće, odnosno sigurna sam da hoće. Razlog između ostalog je to što taj osmijeh koji dječja, lutkarska predstava izazove na dječjim licima ne može zamijeniti ništa drugo. Dakle, mislim da je to nemoguće iskorijeniti. Koliko god nam vremena teška bila, ja zaista vjerujem u to da je to nemoguće maknuti. Potvrdu u tome pronalazim i također i eto u Umjetničkoj akademiji u Osijeku, koja je trenutno jedina zapravo akademija koja obrazuje lutkare. I vidim koliko studenti kad naprave nekakvu predstavu zaista igraju i po festivalima, pokazuju znači svoje radove i vidim koliko zapravo šire nekakve te lutkarske vidike. I izuzetno mi je zadovoljstvo da imamo prilike tu, jer mislim da je to zapravo kao nekakva mala magija koja kad vas dotakne, samo jednostavno krene se širiti dalje. I mislim da koji jednom vidi nešto takvo, da mu se svidi, da ne može tek tako lako odustati u tome. Zaista vjerujem da ta neka pozitiva evo kojom zrači i ovaj festival i mladi ljudi koji žele raditi, koji vole lutku i opet oni stari koji su stručnjaci i znalci koji nam žele pružiti to znanje i prenijeti na nas dalje. Mislim da jednostavno da to kad krene se širiti da to ne može. Kažem, ide to jako polako jer jako puno neupućenih ima hrabrosti izgovoriti stvari o stvarima koje ne znaju, ali jer lutkarstvo je danas zapravo u svemu. Lutkarstvo se toliko proširilo. Lutkarstvo već kao princip i način razmišljanja u teatru je toliko rašireno da toga ljudi nisu ni svjesni. Znači, predstava koja apsolutno nije lutkarska, ali je rađena po svim lutkarskim principima, zato što je jednostavno takav način razmišljanja donešen u toj predstavi. Mislim da će to biti dobro, samo što, eto, nažalost, ide mišim koračićima, ali zaista vjerujem. Nekako ja sam u tome jako optimistična. Valjda zbog toga što sam zaljubljena u lutkarstvo i u tu njegovu magiju i tu toplinu koju nosi sa sobom, ali ja vjerujem da ćemo opstati.
Poštovani slušaoci, čuli ste Maju Lučić, lutkarku i glumicu iz Hrvatske, članicu žirija na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. Doktorirala je lutkarstvo na pozorišnom odseku Umetničke akademije u Bratislavi. A da bi ovaj tematski deo posvećen festivalu bio potpun, čućemo i Sinišu Jelušića iz Crne Gore, moderatora Međunarodnog foruma za istraživanje pozorišne umjetnosti, ove godine sa naslovom Postmoderna dezintegracija pozorišne umjetnosti. On će oceniti domete foruma.
Najprije bih rekao da je osoben po vrlo specifičnom sastavu učesnika. Prvi put mi se čini da smo imali učesnike iz Singapura, Japana, Meksika, Indije i tako dalje, tako da je u stvari taj jedan apsolutno međunarodni nivo, odnosno uslov da festival bude takav zaista ispunjen do kraja. Ono što je vrlo karakteristično, to je jedna vrlo dinamična rasprava koja je slijedila posle izlaganja saopštenja koje se ticale najaktualnijih stvari vezanih za savremeni teatar, naročito u zemljama koje sam pomenuo. E sada, u svemu tome je veoma bitno da je izgleda jedna mitsko-ritualna dimenzija koja je bila karakteristična upravo za zemlje o kojima govorimo, bilo u prvom planu i onda se naravno vodio se vrlo važan razgovor o problemima zapravo dekonstrukcije mitskog i ritualnog i kakve su konsekvence koje iz toga proizilaze, pogotovo kad je riječ o mladom gledaocu, dakle o djetetu kome naravno čita festival i posvećen.
A po čemu je to bitno?
Imali smo nekoliko nekoliko važnih priloga koji su u prvi plan zapravo postavili problem postmoderne i postmoderne dekonstrukcije ili dezintegracije, kako je tamo stajalo. I meni je bilo vrlo stalo da te pojmove ipak što je moguće jasnije definišemo i postavio sam zapravo jedno najradikalnije pitanje, pitanje odnosa istine i nečega što bi se zvalo privid, igra i u svakom slučaju nešto što ne mora uopšte korespondirati sa tim klasičnim pojmom istine. Meni je zaista bilo stalo da dokažem da u stvari u jednom vrlo klasičnom smislu je vrlo bitna egzistencija istine, da se ona nalazi i u drevnim mitovima, u bajkama posebno, dakle ta relacija bajka-dete, i ako se ta istina prevede na puku igru, privid, obmanu i tako dalje, onda to u svakom slučaju može imati pogubne posljedice, dakle to je moj sud, po onoga koji posmatra, to je dakle dete i vezano je naravno za njegov razvoj. Ovaj forum inače dobrim svojim delom upravo ima te istraživačke projekte koji se ovdje izlažu, rezultati tih istraživačkih projekata, i u tom smislu se eksperimentalno pokušava dokazati kako određene forme teatarske naročito utiču na razvoj deteta. Dakle, uvek razvoj deteta, razvoj pogotovo u vremenu jedne postojane krize u kojoj živimo i u kojoj je upravo lutkarski teatar, to moram reći, to je predivno, danas sam to imao u prvoj rečenici, to treba imati stalno u vidu. Jurkovski je, to sam našao u jednom njegovom tekstu, lutkarski teatar odredio kao suštinom teatra uopšte, ali ne samo teatra nego i kulture. A onda se može preko toga vidjeti koliko ima ono značenje za sam taj osnovni razvoj, taj primarni razvoj koji počinje zapravo od ovog perioda kad deca počinju da idu u pozorište. To je znači već od može se reći od 2 godine pa nadalje ipak. Može se govoriti i ranije, ali mi govorimo neka bude to taj period od 2-3 godine nadalje. Tako da se tom problemu mora prići sa najvećom ozbiljnošću i vrlo me raduje što ovaj forum upravo takvu ozbiljnost i pokazuje.
A kako tumačite te pokušaje da se dekonstrukcijom mita, odnosno uopšte da se istina u pozorištu za decu zamagli? Kako tumačite te pokušaje?
Tumačim tako što je to zapravo jedan trag nihilističke misli u kome je transcendencija izgubila svaki smisao. To je posljedice Nietzscheove poruke da Boga nema, da je Bog mrtav, da je čovjek prepušten sebi samome, da nema nikakvih transcendentnih ideja. Međutim, čitav svijet bajki počiva na transcendenciji, na transcendentnim idejama. I meni uvijek bio taj paradoks, kako čitati Andersena ako ste isključili transcendenciju. To je taj problem. I mislim da se time dolazi do tih kontroverzi koje smo mi rešavali prosto u tom smislu. I dakle, ja ponavljam dakle svoj stav da ako bi se onda prihvatilo u tom nekom radikalnom smislu ideja nihilizma, dakle potpune praznine, ničega nema, nihil, onda je to za razvoj deteta pogubno. Jer razvoj dete u sebi primarno sadrži u nesvjesnom jednu drugu ideju. Odlično. Bilo je postavljeno pitanje upravo kod Jurkovskog, pitanje o smrti. Ideja smrti kod deteta ne egzistira, ona nije egzistentna kod deteta. Dete ne zna za tu ideju. I znači da kod njega postoje neke praforme, to su arhetipovi, paradigme, čije značenje treba potvrđivati, a ne ih destruirati. To je osnov tog puta.
Koje opovrgava u stvari onda nihilizam, Nietzscheov.
Da, kod deteta nihilizma nema. Dete je ispunjeno smislom. I onda bi se moglo reći rusovski, kako se dalje razvija, ono gubi taj smisao i dolazi zapravo do konačne depresije. Gubitkom tog smisla. Mislim da teatar preko, dakle, ovog o čemu govorimo, mita, bajkovnih, upravo tu ideju treba da afirmiš, a ne da je destruiš.
Thank you.
Poštovani slušalci, naš gost u maskama danas je gospodin Ljubivoje Tadić, prgavak Narodnog pozorišta u Beogradu. Ljubo, dobrodošli.
Hvala.
Imamo divan povod. Nedavno je, preciznije 7. maja ove godine, održana je premijera predstave Archibald Rice na sceni Raša Plaović. Koliko ja znam, ona je igrana još jedan put 14. maja, tada sam bila ja i gledala predstavu. Ali ova predstava Archibald Rice je nešto čime se u stvari vi bavite već izvesno vreme. Premijera je zato što je potpuno promenjena.
Kad me pitaju koliko se dugo bavim Archibaldom Riceom, pa zapravo negde od polovina 80. godina, da, kada sam pročitao njegovu knjigu Šta sam video i proživao velikim danima. I tada sam se zainteresovao i za njegovu ličnost i za njega. U predgovoru te knjige se pominje knjižica Čujte Srbi, ali samo ja sam mislio dugo da to ne postoji u rukopisu, da postoje samo neke beleške Archibalda Rice-a. I 94. godine štamparija Ovčarsko-kablarske klisure štampa knjigu Čujte Srbi Archibalda Rice-a. I sad Dušan Mihajlović, koji je radio, režirao Tesla, predstavu Tesla ili Pogođavanje anđela, on meni kaže, pošto je on nas zvao kad smo na sceni umetniče, a da, tako se obraćao, umetniče, a kada smo van scene, na ulici ili negde, džentlmenom. Onda je meni rekao, umetniče, ovo moramo da uradimo. Da. I međutim, kako smo dugo radili i pripremali Teslu, pre toga smo Dušan Mihajlović je radili Marka Miljanova u Podgorici, kad su Crnogorci većinski bili Srbi. Tako da je pod pokoviteljstvom vlade Crne Gore, isti premijer kao i danas, ali je bio mnogo veći Srbi nego što sam ja. Ja sam isti svih ovih decenija, a on nije. Tako da, i onda smo imali to jedno lepo iskustvo. Međutim, Tesla je bio, što bi rekao Rajs, da ga sad citiram, od toliko dubokog zamašaja da smo mi mnogo vremena odvojili da bi rastumačili taj tekst Stevana Pešića, i tako nam je Rajs nekako izmakao. I ja sam 2004. godine uradio jednu adaptaciju dela Čujte Srbi, koja je, rekao bih, svoju kulminaciju imala pa 7 godina kasnije.
Da.
Imali smo jedno večer na Kolarcu koja je bilo jedno od, pa rekao bih, najlepših večeri koje sam imao u organizaciji Centra za strateške projekte, koja je kasnije i mene pozvalo da napravim jednu dramu o Rajsu, gde su govorili tadašnji švajcarski ambasador u Beogradu, vladika Porfirije tada, danas mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, i što je bilo posebno neko sjajno poslednji put u javnosti,
da,
jer će ubrzo preminuti Žika Stojković, naš veliki kriminolog. Onda u takvoj jednoj atmosferi, ja nisam nikad vidio puni kolarac.
Da,
to je prosto bila jedna atmosfera koja je bila onako, ljudi su stajali sa svih strana, rekao bih. I prosto je bilo, kažem, tu negde je ta predstava imala kulminaciju, ja sam je igram i danas.
Da, da.
I zovem je Rice 1, ono kao oni serijali Rambo 1, Rambo 2. Međutim, drama Archibald Rice pruža priliku da ne bude samo adaptacija jednog rodoljubive opomene kakva jeste zapravo knjiga Čujte Srbi, već pruža priliku da se na jedan širi način osvetli ličnost Archibalda Rice-a, da se prikažu njegove karakteristike, da se malo njegova priroda prikaže. I tu sam prilično dugo radio na samom tekstu. Pored Archibalda Rice-a postoje još jedna istorijska ličnost, to je general Trifunović, divizijski general Dušan P. Trifunović, koga igra Milan Caci Mihajlović, i koji je do poslednjih dana bio uz Archibalda Rice-a. Još jedna ličnost postoji, ali nije poznata u istoriji, to je poručnik Dušan I. Grčić, to je moj ujak. I njegovu sudbinu sam opisao u sudbini onoga koji je otišao, zarobljen zapravo od strane Nemaca 1941. i proveo rat u oficijskom logoru u Nemačkoj i onda otišao u Australiju. I postoje dva lika.
Dva ženska, da.
Tri zapravo.
U tri, da.
Jedna je Vuna Miljuš, ona ima 10 godina, ona je svetski šampion u mudiciranju klavirom. Do starijeg uzrasta, što bi rekla. I ona nam je onako jedan ukras u predstavi. Postoji profesorka Marija Popović, koja igra Vuna Đelošević i koja je, kao što je bio slučaj često među dva rata, da su, tako su i moji, ja potičem iz profesorske porodice, Tadići su bili profesori,
da.
Često je bilo da predaju dva predmeta, tako je ona predavala srpski jezik i muziku po mojoj priči. Pripadala je krugu Isidore Sekulić, koja je skupljala oko sebe mlade profesore, profesorke, i pravila oko njih. Isidora je posle Velikog rata već bila, se dobro oporavila od onih početnih udaraca, neuspeha, kritika i ostalih koje je imala, i skupljala je oko časopisa Nova misao, oko opšte književnog rada svoje onako mlade kolege, i negde je otprilike po mojoj priči Rajs je Isidori Sekulić, koga je cenila veoma, on je poslao njoj materijal za knjigu Šta sam video proživao velikim danima. I tu je jedna studentkinja prava koja dolazi iz Sarajeva. Htio sam da malo, da kažem, dam priliku tim scenama da Rajs izloži svoje političke stavove, a drugo i da malo osvetlimo sudbinu Srba iz tih krajeva,
da.
Koja je bila veoma teška, da su otac i sin iz jedne porodice ratovali na dve strane,
da.
U dve različite vojske. Tako da kažem, mislim da je uz sva moja, da kažem, dramaturgija na kojom sam vrlo zadovoljan, čak smo prošle godine kad smo, da kažem, imali smo jedan ciklus prošle godine kad smo nekako predstavu odigrali.
Također.
I onda moji drugari iz Novog Sada, Đoka Randelj, veliki novinar, naši pisac, Isidor Gravarac, profesor književnosti, Dragan Kojić, direktor gradske biblioteke, oni su sad, ako bili moji gosti, i oni kažu, pa gledali su moje režije do tada i dramatizacije, ali su prvi put videli jedan dramski tekst koji sam napravio. I onda su dobili njih pohvalu, nisam znao znali da si tako dobar pisac, što je ovako posebno bilo drago, jer oni su vrlo oštrog, ovako što bi se reklo, mislim, oštri su u stavovima i vrlo su kritički nastrojeni prema svemu što vide. I njihova ta pohvala mi je veoma značila.
Ljubo, napraviti ovakvu dramu, odnosno dramski tekst, zahtevalo je mnogo rada, mnogo istraživanja. Šta ste sve koristili osim pomenute knjige?
Osim sve što sam došao do i kažem, tu su nastale izmene u odnosu na sadašnju premijeru 7. maja,
da.
Na sceni Raša Plavić, Narodnog pozorišta, jer prošla godina koju, kažem, naša kultura, nauka, uopšte javnost je traljavo, kao što sve čini traljavo, je pristupila i možda to neko zvati proslavom ili obražavanjem, ali 100 godina od Velikog rata je značajan događaj za srpski narod. Međutim, nekoliko manjih izdavača objavilo izveštaje, članke, objavilo je nešto što do sada nije bilo objavljeno na srpskom jeziku. Rajs je za vreme rata, kad je došao u Srbiju na poziv srpske vlade da napravi istragu o zločinima austrougarske vojske na civilnim stanovništvom Mačvi Podrinju, otišao u Pariz na konferenciju gde je saopštio svoje izveštaje.
Da.
Međutim, on je običao kolegama, prijateljima tada iz Moravske i Drinske divizije da će se vratiti. I onda to ja koristim. Oni kažu, nismo mu verovali. Naravno da će iz Pariza, iz Lozane.
Da.
On je samo svratio u Lozanu da obiđa svoje kolege u policijskoj upravi u Lozane. Vratio se u Srbiju i srpskom vojskom prešao Albaniju, stigao na krv, bio sreme na Solonskom frontu, na prvoj liniji, u prvom liniji fronta u rovu, i odatle poslao 600 izveštaja svetskim medijima.
Da, da.
Znači, bio je nekako, da kažem, najistureniji što se tiče i stranih novinara. Srpska vojska imala jedno loše iskustvo sa balkanskim ratovima. To, recimo, nije poznata činjenica, jer taj pres biro nije bio dobro organizovan. Tako da su strani novinari koji su bivali po teritoriji, na teritoriji Skoplja, recimo, Kumanova, Prištine, vrlo teško izoštavali za svoje redakcije, da, da, sa velikim zakašnjenjem. E sad, već je, koliko je vojska bila u manjku municije, hrane, odeće, svega toga, početkom velikog rata, odnosno, kako se onda zvao, sve do izbijanja drugog svjetskog rata, je napravljen jedan pres biro koji su učinili Slobodan Jovanović, Branislav Petronijević, Vojislav Jovanović Marambo, i ja to naravno nisam sad od nami koristio, jer, kažem, ima previše materijala, bila bi jedna ovako mnogo duža, da, priča od one koju sam ja želio da bude, ali ja, recimo, on kaže, oni filozofiraju, pišu, uređuju ratni dnevnik, a kaže, boga mi se i šale, kaže, kad je primirje, a recimo 1915. godina, da, bila vreme primirja, oni znaju da povremeno organizuju tombolu u kome glavni dobitnik dobija za nagradu ćurku, pečenu ćurku, da, tako da, da kažem. Ovaj, i tu negde sam pokušao da dođem do njegove prirode koja, da, je, i da kažem, na neki način i komička zapravo, zato što to je njegov način odbrane od svih užasa koje je video. On je najslavniji policajac svoga vremena. Ja. On je čovjek koji je video nebrojeno mnogo žrtava, užasnih prizora i tako dalje. I taj način njegove neke, da kažem, komike je jedan od načina njegove odbrane. Tako da, prosto sam hteo da u jednom trenutku on stvarno pomisli da sa mladom profesorkom neće moći da radi, i ona ga podsjeti zapravo na njegovu jedinu životnu ljubav, studentkinju u Lozani.
Da, da, da.
Čim delom pričam, sam veoma zadovoljan. Po nekoj mojoj, tako, sada to je fikcija, naravno, ali Rajs je bio jedan od predavača u Parizu, periodu 910. Pa čak i 1915. posle konferencije na Sorboni održao jedno predavanje. U to vreme u Parizu je zvezda profesorska Henri Bergson. Tu je Thomas Ernst Eliot, da, da, koga Raj citira u samoj predstavi.
Da, da.
I u jednom mojem, da kažem, širem tekstu, oni si pominju se njihovo poznanstvo iz tih parijskih profesorskih krugova, jer su svi na svoj način bili veoma istrgnuti. Pojava Eliota, prevod Eliota je značio jedno čudo u Francuskoj u tom periodu. I upravo ta pesma koju čiji početak Rajs govori, Poslednja ljubav Alfreda G. Profroka, je izazvala pravu senzaciju, tako da kažem. Tako da kažem, htio sam da ga predstavim i kao na jednom mjestu profesorka kaže, Arčibald je osjetljiviji nego što se predstavlja. Dakle, i osjetljivi, na neki način ranjiv, na neki način, ali nikada nastupajući od onih svojih principa i morala, i ličnih i profesionalnih. Jer zašto sam zapravo povukao iz javnosti? Zato što nije naišao na odgovor predsjednika vlade Nikole Pašića, i koji mu je zapravo nudio mito da bi on svoje dokaze i beleške kao šef tehničke policije u Beogradu, da bi on to ostavio po strani. On nije mogao da pristane na takvu vrstu,
da,
na takvu vrstu odnosa, i prosto kažem, posljednjih nekoliko godina života je proveo u usamljenosti, najbolje reći, On nije bio u nekoj vrsti bilo kakvog prisilnog boravka u Topčideru, ali retko izlazio, uglavnom izlazio kada bi general Trifunović organizovao, zato vam kažem na mestu, nemojte klonuti, gospodine generale, jer kad Arčibald Rajs klone, onda organizuje nekakav odlazak u Krupanju, u neko drugo mesto, organizuje general, onda ga dočekaju s najvećim počastima i tako da kaže, malo ga na neki način i podigne. Tako da kažem, pokušao sam da ga predstavim, kažem, iz više uglova i sa veoma rizičnim završetkom, znači to je epilog je rizičan i on zapravo, ako si primetila, on doseže do kraja 20.
Tog veka, tako je.
Znači, poslednji događaj koji se pominje je početak rata u Bosni. Mislim da je to uspelo i da to prosto onako, imamo i drugi svetski rat koji je opisan u jednom od strašnih pokolja, a to je Novosadska racija, imamo početak rata u Bosni, dakle prosto jedna istorija 20. veka našeg kroz ličnost Arčibalda Rajsa.
Ljubo, kako su se družili Ljubivoje Tadić, dramaturg, i Ljubivoje Tadić, reditelj?
Vrlo dobro. Ako pravo ti kažem, povremeno sam se šalio sa kolegama, pala bi mi na pamet neka replika i kažem, ja ovo sam izostavio. Recimo, ona rečenica koju sam ja, naravno, osim posljednjeg Rajsovog citata koji je 100% njegov citat, sav ostali tekst je zapravo u duhu Rajsa, rekao bih pre toga, pre svega. I kada ga profesorka pita poziv i odlazak u Srbiju, i on sada kaže, zvao ga je generalni konzul Srbije Nikola Petrović da dođe u Srbiju, i onda se seti na probi. Rekao, ima toliko lepa jedna rečenica, mislim, čitav tekst zapravo. Rajsova reakcije na optužbe koje su stizale sa srpske strane. Ja kažem, ubacit ćemo tu ja nisam isprava istina Bog, to mu je bila uzrečica, verovao u rečnik i u lektiru srpskih tužbi. Ali sa smesta
son mi corazón. Me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
¿Qué horas son, mi corazón?
Povodom godišnjice smrti književnika i državnika Dobrice Ćosića, Radio Beograd 2 od 18. do 22. maja emituje seriju emisija pod nazivom Dobrica Ćosić, pisac epohe. Veliki pisac koji je svoje delo posvetio tragičnom susretu čoveka i istorije na našem tlu, svedoči o sudbonosnim danima srpske istorije. Njegovi iskazi bacaju novu svetlost na ono što je doživljavao, ali i na njegove savremenike. Sa Dobricom Ćosićem u periodu od 2010. do 2014. godine razgovarao je novinar televizije Beograd Josip Babel. Emisije će biti emitovane u terminu dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autori Josip Babil i Sunčica Jovanović.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Tradicija s vilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-moll. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Podej mi chamar, i mi pedir, i mi rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar Deus ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. Também podem me intrigar, e até sorrir, e até chorar, podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu.
Poštovani slušalci, drugi deo naše emisije Maske trajao je neplanirano kraće, a eto šta je tu je. U svakom slučaju, sa vama su bili danas u današnjoj emisiji Kulturni krugovi Verica Gajević, Igor Dragićević, Ivana Marković, Nikola Pejčinović i Mira Knežević. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, ja vas pozdravljam, želim vam prijatan i uspešan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.